Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisþætti eru Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkinn, velkomin.
Takk.
Og Baldur Borgþórsson, hann er varaborgarfulltrúi fyrir Miðflokkinn, velkomin Baldur.
Ég þakka þér fyrir Pétur.
Nú, við ætlum að ræða málefni borgarinnar og við gerum það núna, höfum við gert það núna, síðastu fyrsta líka. Þá vorum að tala göngugötur og að tala við kaupmenn. Það mjög mikilvægt því að Reykjavíkuborg orðin ansi stór hluti af landsframleiðslu í landinu og því maður veltir yfir 100 miljardum á ári. Við erum að tala verulega fjármunni. En nú hefur persónuvernd komist að þeirri niðurstöðu að persónuverndarlög hafi verið brotin í kosningabaráttunni, í sveitarstjórnum kosningunum. Og það var gert með því að reyna að hafa áhrif á ungt fólk, nokkra eldri borgara líka og ellenda kjósendur sem að útlitinga sem hafa kosningarétt. Marta, hvað að gerast? Hvað gerist þeim það?
Já, raunverulega bara orðið sama hvar borið niður af hálfu eftirlitsstofnan og eftirlitsaðila með stjórnsýslu Reykjavíkuborgar að þá víða pottur brotin. Það eru þungu ámæli á Reykjavíkuborg hvað varðar stjórnsýsluna og það er líka ólögmæta hluta ræða og jafnvel lögbrot eins og í þessu tilfelli þarna eru persónuverndarlög brotin við bentum á þetta í aðdraganda kosninga núna í vor þetta kom víða fram í nefndum og ráðum Reykjavíkuborgar til dæmis í mannréttinda og lýðræðisráði þar sem að þeir sátu Björn Gíslason, borgarfulltrúi og Janusar Guðmundsson, þeir bentu á það að það þyrfti að afla heimilda og miskosti bera þetta undir persónuvernd áður en það kæmi til framkvæmda. Síðan tekur Kjartan Magnússon þetta upp í borgarráði 17. maí og bókar málið og kemur með sömu athugasendir og þeir félagar okkar í mannréttinda og lýðræðisráði það að það verði að bera þetta undir persónuvernd áður en að þetta kemur til framkvæmda. En þeirri bókun vísað í trúnaðabók og leyndinni að bókunin ekki aflétt fyrir en eftir kosningar. Þannig að það var augljóst mál að það átti að taka þetta mál niður, það mátti ekki koma upp á yfirborðið og það mátti ekki ræða það fyrir kosningar. Þannig að þetta hefur verið svona tilraun til þess að hafa áhrif á kjósendur og það mátti ekki komast upp. Flóknara það ekki. Og þetta mikill áfellisdómur fyrir Reykjavíkuborg og þetta falleinkunn yfir stjórnsýslunni.
Baldur, persónuvernd, þetta mannréttindi og í þessum tilfelli þá var hugsanlega haft áhrif, gæti þetta haft áhrif á niðurstöðu kosninga.
Ég það tvímæla laust.
Við erum að tala lýðræðisakspunni.
Já, það er sem að eiga sér stað þarna og við tökum bara eitt dæmi að eins og Marta konu vel hér inna og þeir stóðu vel vaktina, sjálfstæðismenn, á fyrir kosningarnar og ég legg áherslu á að mér ekki róa stansir ég sá þetta að þessari bókun Kjartans hafði verið vísað í trúnaðabók og hulinn trúnaði fram yfir kosningar það náttúrulega verið bara að skoða það mál nánar, hvernig kemur það til
Það vilja gera það, ég vil ekki að þetta verið
Já,
þetta verið opinbert mál
Já, en svona ég veit eiginlega ekki hvað við að kalla þetta eins og síðustu dagar eru búin að vera það náttúrulega stjórnsýslan þarna niður í ráðhúsi en nú ekki beinlínis til að hrópa húra yfir en ef við skoðum þetta tiltekna mál og tilurinn á því og þennan graf alvarlega dóm sem kemur frá eða niðurstöðu frá persónuvernd þá liggur fyrir að þarna eru menn búin að vera að safna persónum greinanlegum upplýsingum
Já.
Sem að hæglega þetta nota bara í náinni framtíð í kosningabaráttum framtíðarinnar og það nú einfaldlega eina ástæðan fyrir því að persónuvernd setur alvarleika merkið við þetta mál í heilsinni og hitt líka sem eftir þetta verið að það kemur fram í umsókn persónuverndara að það ítrekkað brugðist seint og illa við þegar persónuvernd óskar eftir gögnum og upplýsingum af hálfu borgar eða valda fá ekki upplýsingar að fá misvísandi upplýsingar málið graf alvarlegt en bara þannig að hlustendur átta sig á hvernig liggur í þessu þá stjórnsýslan og þannig að nú þetta mál búið að fara fyrir persónuvernd og miðað við þessa niðurstöðu þá liggja öll rök að þeirri einföldu niðurstöðu að væntanlega þurfi bara endurtaka kosningarnar alvarleiki málsins er slíkur Já. Og þetta við höfum leitað álits út í bæ
Já.
Og ég og Vigdís Hauksdóttir sem hefur sýnt þessum máli mjög vel Já. Og já, okkar mati og fleiri valingunir aðeila það bara talaði að þetta geti jafnir leitt til þess að það þurfi endur taka kostningar
ég tel
og það, að... það ekki bara það hann rétt klári að nú býðum við eftir að sveitarstjórnar ráðuneyti grípinn í taki við keflinu af persónuvernd sem þeim okkar mati ber að gera og það með hraði, þetta alvarleiki málsins eða slíkur og mögulega geti komið þarna til umboðsmaður Alþingis hann stíði þarna
líka Já, þetta hann hafði sko ákveðið frumkvæði í reymálun á sínu tíma
en,
já,
en ef að þessi ef að þessir aðilar bregðast ekki við þá sýnist mér blasa við að við verum að vísa þessu máli til ÖSE og eitt aðal eftir hlutverk ÖSE sem eru öryggis og samvinnufélag Evrópu
og komið veg fyrir kosningarsvindl
samvinnustofnun segi ég
það
að komið veg fyrir kosningarsvindl og hafa eftirlit með kosningum í hennum mestrana heimi
en það eru sko ákvæði hegningalögum um það með ekki hafa áhrif með þessum hætti á niðurstöðu kosninga Þetta gæti hugsanlega flokkast undir hegningalagabrot. En það annað í þessu líka. Háskólan, það einhverjir aðilar innan háskólans sem taka þátt í þess.
Já.
Þetta orðið, það afskaplega alvarlegt hvernig ákveðin öfl innan akademíunar eru farin að vinna með ákveðinum hreyfingum innan stjórnmála.
Þetta var samvinnuverkefni Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands og ég tek undir með Baldri Borgþórssyni að þetta mál þarf að rannsaka miklu, miklu betur og sveitarstjórnarráðuneyti verður að taka þetta mál upp og sömuleiðis umboðsmaður Alþingis. Þetta það alvarlegt að í þeim bréfasendingum og sendingum sem fóru út bent á vefsíðu sem heitir Ég kýs og á þá vefsíðu vantaði nokkura vikur sum að framboðanum. Og þau duttu ekki inn fyrir en bara þarna
rétt. Það áttu þetta að kynna öll frambúðin. Þau voru 8-9, en fleiri voru 10 sem
var. Einmitt, og þegar þú opnaðir síðuna, að þá blasti við sem sagt, öll frambúð meiri hlutaflokkana og Dagur Bjarkesson.
Já,
en,
mynd af honum þá kannski.
Hinn frambúðin voru þarna einhverjum þetta undir síðum. Svona. Þannig að það augljóslega verið að reyna að hafa áhrif á kjósendur með þeirri síðu.
Og þetta var kostað af borgarbúum. Það að segja borgarbúar, kjósendur í Reykjavík úr öllum flokkum er að fjármagna kosningabaráttu þessara afla sem að felja sér brot á hérna á persónuvernd.
Það er einfallega þannig.
En sendingarnar átt að vera til ungs fólks, til innflytjenda og til kvenna eldri en 80 ára.
Já.
En sjáðu til, síðan erum við að heyra það að þetta hef ekki bara verið innflytjendur sem voru nýkomnu til landsins sem fengu þessar sendingar, heldur voru það bara
þeirra kjósa,
allir erlendir ríkisborgarar. Þar segja ekki þeir sem voru að fá að kjósi fyrsta sinn, innflytjendur. Heldur bara allir erlendir ríkisborgarar búsetti hér á landi sem gríðarlega stór hópur. Og ég segi bara öll framboð að þau eru jafngild og það hefur engin heimild til þess að gera upp á milli þessara framboða með skatt fyrir borgarbú. Og maður veldi fyrir sér hvirk af heimildina.
En það kann að vera samfylkingin lítið svo á að sá flokkur sé sérstakur fulltrúi fyrir erlend eða útlendinga á Íslandi og þess vegna vilja fara þessa leið. Eru þeir að gera sig út fyrir það?
Þeir virðast gera sig út á það en alveg svo
að vera fulltrúi fyrir þá sem eru að venda minnihluta hópa á Íslandi.
Já, enda var á þessari heimasíðu meiri hlutanum og degi hampað og þannig erum við að eyða miljónum ef ekki 20 miljóna af skattfíði borgarbúa í þessa síðu.
En það er eins og Marta Guðjónsdóttir kom hér inn á áðan, þá er svona mikilvægt að hlustendur, hérna, ég ætla að endurtaka það bara, varðandi hennan VF, ég kís.is.
Já.
Og það, það sem nákvæmlega blasti við er eins og Marta Guðjónsdóttir segir, en þar var framboð samfylkingar, pírata og vinstri græna. Það blasti við. Ef þú ætlar að athuga hvort að mögulega sjálfstæðirflokkurinn eða miðflokkurinn.
Eða flokkur fólksins. Sko,
já, þegar þú opnar síðuna, þá er eins og við séum bara ekkert með.
Nei.
En þá þarfst að fara og klikka á aukalink til þess að komast á restina.
Þið er svona eins og englindi gæti að kalla second class.
Já,
sjá til, svo vantaði þarna framboð, eins og framboð Sveinbjörga Birnu og hún gerir athugasemd við það á borgarstjórnarfundi 15. mæ og það er ekki fyrir hún er búin að gera athugasemdina hennar framboð dettur þarna inn á þessa síðu og þá einhver staðar á einhverjum undir síðum þannig að þá tók þið tíma að leita að því framboði. Eins og okkar allra hinna sem ekki skipuðu meiri hlutan þá.
En þú talar það hérna, Baldur, að það þyrst að skoða það hvort að þyrst ekki hreinlega að athuga hvort að þetta brot á persónuvernd hafi leitt til þess að hafa áhrif á niðurstöðu kosningana.
Klárlega og það er okkar meining eftir þær þreifingar sem við höfum haft og fyrirspurnir sem við höfum lagt fyrir valinguna aðila. Þá svona vísaðu allur rök að því að þessa kosningar séu hreinlega bara
þetta nú frekar sjaldgæft
með það miklum ágöllum
hæsti réttur felld og gildi niðurstöðu kosningana þegar kosið var til stjórnlagaráðsins á sínum tíma það var ekki í forsendum dómsins kom ekki fram að þessir ágallar eða aðfinnslu sem að komi fram hefði haft áhrif á niðurstöðuna.
Nei, það kemur enga ekki
síð, fram. Enga síðu þótti ástæða til þess að ógilda kostningana. Í þessu tilfelli liggur fyrir niðurstað frá persónuvend og það er mjög sjálfgæft að persónuvend komi með svona afgerandi niðurstöð gagnvart stjórnvaldi.
En þetta mál bara sýnir að valdhöfunum í ráðhúsinu er ekkert heilagt Pétur. Og máli er það að við erum að senda fólk hér af landi út í heim til þess að fylgjast með kosningum og þessi einmitt. Þá er það svolítið öfugsnúið að menn sé að misnota aðstöðu sína nokkrum dögum fyrir eða bara loka metur kosningabaráttunar með þessum hætti.
Og það sem er kannski líka verðt að minna stápjötur að nú fór ég hérna sem fulltur við miðflokksins á kosningafund fyrir kosningar sem var á ensku, var sem sagt ætlaður enskumælandi fólki og innflyttundum og erlendur ríkisborgurum og því öllu saman.
Já.
Og fundurinn per se var ágætur og ég var náttúrulega bestur, það er ekki að millmála.
Já.
Ég segi það nú í gríni. En það sem að vakta athygli mína var að þegar fundi er lokið og ég er að hingra eftir að einkabílstjóra minn, eiginkona minn, Linda Jónsdóttir, sæki mig.
Já.
Þá rölti ég þarna þinghúsið, það er nú ekki mikið, nei, ráðhúsið, það er nú ekki komið mikið þarna inn í gegnum tíðina.
Nei.
Og þannig ég rölti húsið að kynna mér húsakosti.
Já.
Svona ef svo skildi fara, ég þyrfti nú að fara að mæta þarna til starfa.
Já.
Sem var reyndist. En þá vekur eftirtækt mín á ringborðum, litlum standborðum, setborðum og annað sem að eru í kringum grifjuna sem að fólk þekkir.
Já, já.
Þar reki augun í lesefni sem er að því tæja að það er auglýsingabæklingu frá samfélíkunni.
Já, já.
Með fallegri myndadegi í bjækjarsinni og þessi bæklingu var á ensku og íslensku sikkur hlið ef ég mani þetta rétt. Og ég var nú ekki Jón Blautur á baku eirun í pólitík þannig en ég þótti þetta frekar óviðkunnalegt að leiðandi afl í meirhluta borgarinnar á þeim tíma skuli hafa að nota ráðhúsið sjálft í kringum fund, kosningafund allara framboða til þess að láta svona efni liggja á víð og dreifum ráðhúsið. Ég hefði náttúrulega ekki tekið eftir svo ég hefði bara haldið mig við mína grifju þar sem fundurinn fór fram. En þetta var á þessu svæði þetta í kring. Ég sett spurningamerki við þetta, en látu það gott heita, fleira skeður, við miðflokksmenn erum mjög ósáttir við þetta framtak. Þetta var samstarf milli Reykjavíkurborgar, auglýsingastofu hér í borg og háskólans. og notaðar áberandi eins og við muni gulur litur, gulur flötur með svörtu skurriti. Þannig að við höfum nú samband og lýsum yfir að við séum ósáttið þetta, lýsum við marg oft yfir, við að sjálfsögðu yngar undirtektir, þannig að ég ákvað upp á kostningarskrifstofu við hafa að útbúa bara eitt svona fallegan gulan flöt og kjósum miðflokkin, setti ég á það, XM, setti svona fallegt skraut svart svona í hliðakvöntum annað. Ég held að þetta hafi verið búið að vera inn á netinu í 3 mínútur þegar síminn hringdi á kostningarskrifstofu okkar.
Já.
Og eftir það símtal var kostningarstjóri okkar að beða með að fjarlæga þetta og þeir sem höfðu drifti æða því. Viðbrögðin, það tók 3 mínútur. Á meðan að við erum sem sagt, liggjum undir mikla ámæli hérna skyndilega, ég veit ekki hvort að ég grunum þetta hafi mögulega verið auðlýsingastofan aðeins ég ætla að fullir það, ég veit ekki hver syngdi þetta símtal inn.
Nei.
En innihald símtalsins með þeim hætti að kostningarstjóri taldi okkur ekki stætt á að hafa þetta inni, á mögulega lögsóknir og annað. Allan tíman hefur verið að brjóta á íbúum borgarinnar af Reykjavíkurborg sjálfri og það svona kröftulega eins og hér kemur fram.
Og ekki hafa þær beðist aftur.
Þannig að ég held að þetta hafa nú tekið aðeins meir en 3 mínútur að koma tilbaka andlitið á degi bjakisinu og borgarbatteríinu. Og ég velti fyrir mér
Og tilgjöndi þökkunar með því að setja bókanir og athugasemdir í trúnaðabækur.
En ekki hafa það. Það er líka graf alvarlegt mál, Pétur, að þarna stíga sjálfstæðis með fram með mjög öflugum og kröftugum hætti fyrir kostningar.
Já.
Ég veit að þetta kostaði gríðarlega aukatíma á fundi mannréttindaráðs, það sem eins og kom fram á þann, Jánus Hall Guðmundsson og Björn Gíslason sátu og börðust grimmilega fyrir þessum máli. Og ónefndur sagði mér að fundurinn hefði lengst 2 klukkutíma. Átökið voru slík.
Út af þessu eina mánu.
Síðan þegar bókunin sem að Kjartan leggur fram í borgaráði er grafin í trúnaðabók, þá fer maður að spyrja sig, eru engin mörk á því hvað að koma fram, hvernig hefur verið farið fram hér í stjórnsýslinu af meirihlutanum, bæði núverandi og fyrirandi. Maður hlýtur að fara að spyrja sig, hvert erum við komin? Og ég segi bara, hvar er lýðræðið? Hvað er það? Hvað er gagnsæi? Spurningamerki.
Marta, nú hefur hérna kom þetta álit persónuvenda fram í gær. Hver hafa verið viðbrögð meirihlutans og borgarstjórans? Hafa þau beðist afsökunar á þessu?
Viðbrögðin hafa verið engin. Engin viðbrögð. Það er skemmst frá því að segja. Ég hef hvergi séðu koma fram opinberlega út af þessu máli. Fjölmiðlar hafa því miður ekki fjallar nægilega mikið þetta mál. Morgunblaði gerði þessu vel skil í morgun.
Já.
Ríkisútvarpi gerði þessu einhver skil í gær. Þannig kemur þetta upp.
En það var ekki rætt við meiri hlutan í gær út til að þau gefið skýringar á þessu.
Nei, ég hvergi sé viðtal við meiri hlutan hvorki forma borgarráðs eða borgarstjóra eða forsta borgarstjórnar eða nokkurn annan
borgarfulltrúar. Ætlaðu bara að reyna að þakka þetta?
Þetta er alltaf þessi sama tilröndi þökkunar eins og við erum búin að koma hérna inn á að ef það eru óþægilega bókanir, ef það eru óþægilega mál, þá eru þau falinni trúnaðabækur.
Þetta er ekki óþægilegt mál, þetta er lögbrot.
Ég veit
að þetta er lögbrot. Við erum að tala um graf alvarlegt mannréttindabrot og hugsanlegt brot á reglum hvernig staðið er að kosningum.
Einmitt, og þetta er ekki eina lögbrotið. Við sáum í skýrslu innri endurskoðunar vegna Braggamálsins að þar voru lög líka brotin. Það voru sveitastjórnar lögbrotin.
Já, við getum komið að því eftir, en það varðandi þetta atriði, að þá hafa þeir ekki beðast þetta. En ef við lítum á niðurstöðu kostningana, Marta, þá eru það, þeir fá þarna 12 borgarfulltrúa af 23 með því að viðreis gengur til liðs við minnihluta sem fjall.
Resti við þennan
minnihluta. En það er minnihluti atkvæða kjósenda sem stýður þennan þessa 12 borgarfulltrúa. Það er að segja, þeir stýðjast við minnihlutan. Ef að þetta hefði ekki gengið eftir, þetta sem að persónuvend er að gagnrýna, þá hefði það geta haft verið úslit áhrif vegna sem ég sé það þegar ég var að skoða tölunar að 7. maður samfylkingarna sem kemst inn á örfáum atkvæðum til að fáum það hefði ekki þurft mörg atkvæði til að fella hann Einmitt. Og þar með hefði meiri hluti fallið
Einmitt, og það er rosalega mikið í húfi þarna fyrir samfylkinguna eins og þú ert að nefna
Já.
Þannig að örfá atkvæði hefði geta reyði baka munni og þetta var náttúrulega bara tilraun til að hafa áhrif á kjósendur og það bara ekki boðlegt og það ekki löglegt. Þannig að einhver verður að sæta ábyrgð í þessu máli og ég tel að nú verði að fara fram ítarleg rannsókn á því hverjir koma að þessu máli og hverjir tóku ákvarðanir og hvernig þetta var nákvæmlega framkvæmt. Við getum ekki búið við það að svona mál komi upp að eftirlitsaðili eins og persónuvernd komist að þeirri niðurstöðu að Reykjavíkurborg hafi brotið persónuverndalög í aðdraganda kosninga.
Þarna ekki verið að tala Pétur, hann ítrekið það, málið komið út úr stjórnsýslu Reykjavíkurborgar til persónuverndar og þaðan bara ein leið og það í sveitarstjórnarráðuneytið og til umboðsmanns Alþingis. Þannig að fólk þarf ekki að óttast, já ég segi það nú með fyrirvara, að Dagur B. Eggertsson og meiri hluti fari að skipa eitthvað stýrihóp eða rýnihóp.
Já, hann fyrir ekki að, þeir fari ekki að sitja á laggirna starfsfólka sem að hann
myndi
sitja í forsæti hérna á borgarstjórin.
Það hefur engan tilgang.
Það taka afstöð til þess hvort að ætti að taka mark á niðurstöðu persónum.
Já, það er náttúrulega, kemur bara ekki til greina. Málið, leiðin liggur núna til sveitarstjórnar ráðuneytis og umboðsmanns Alþingis. Og það það sem að þarf að skýja og það þarf að skýja hratt af því að hér gæti verið að ræða eitthvað alvarlegasta atvik í kosningasögu landsins, skulum átta okkur á því.
Og sjáðu til, svo vera að kynna stjórnkerfisbreytingar í borgarráði
gær. Já.
Viða mikla stjórnkerfisbreytingar sem eiga að gera kerfiskilvirkara og gera það gagnsæra og svo framvegis. Já. Við enga tryggingu, við fengum svona stuttakynningu í borgarráði gær og við erum svona rétt að kynna okkur þessa tillögur. En í fljótu bragði þá fæ ekki séð að kerfi verði neitt mikið skilvirkara með þessum nýju tillögum. Hvað þá að það hljótist hagræðing af þeim? Og hvað var að gagnsæð, það verð þá komið ljós, en ég fæ ekki séð allmis svona mál, að við komum í veg fyrir svona mál með þessum nýju
stjórnkerfisbreytingum. En Marta, nú hefur skrifstofa atvinnu og eigna hérna þróunar, eigna og atvinnu þróunar komið að fjölmörgum verkefnum síðustu árin, mjög mörgum verkefnum og síðan að tölvu póstum eitt, Og afriti líka skils mér, því að það tekin afrit af tölvuposti og þessi gögn finnast ekki. Og mér skilst að jafnvel þótt að menn leiti lengra, þá sé erfitt, veist þú
það? Já, og það,
hvernig sko, neyra stendur það?
Þannig að ef við tökum bara sem dæmi, Pétur, ef við Marta verum eiga samskipti í þessu tölvukerfi borgarinnar.
Já.
Og við værum að vasast eitthvað sem við værum svona ekkert að spennti að væri verið að auðlýsa.
Það væri einhver verktæki að segja bjóðu ykkur til spánar í
góða verða. Já, bara eitthvað hver veik, kannski eitthvað ennþá alveglega sko. En þá hérna getum við fundið upp á því að eyða öllum samskiptum okkar á milli. Það eru stór göp sem vantar hann inn í, það liggur fyrir. En það myndi ekki duga, af því að það eru sörver Reykjavíkurborgar geyma backup.
Já.
Já. Og ef að það horfið út líka sem mér skilst að sé raunin að það sé horfið þaðan út og þar að leiðandi þurfum að fá sérfræðinga
þá þarf einhvern þriðja að hafa gert það
já það er bein aðgerð þá er það ekki þeir sem eru með tölvuna og tölvupostföngin sjálfur heldur þar þriðja aðeinlega að koma að því
en hugsa er að taka áhætt að þessu að gera þetta
við Marta getum ekki eitt þessu út að svara borgar
hver getur það
já góð spurning og tímabast
erum að tala um hæðstu embættismenn borgar
ég er ekki nógu færi í þessu Pétur en vantalega er hérna eitthvað ferli á svona málum en ég endur tek
ég er að spáði það hver yfir vald til þess að gera
að því er ég best veit þá er þetta ekki til staðarinn á sörfunum borgarina lengur og það er alveg ég veit ekki hvað maður á
að segja þá ekki hægt að endurheimta þessa
mér skilst að það sé mögulegt að endurheimta þá en nú erum við bara komnir í þetta gín ljónsins hverju fleiru búið það eins og kemur hér inn á þann
já.
Hvað með allan hinn fjöldan af verkefnum, tökum matöll lemmur sem dæmi sem er í skoðun hjá
einu endur skoðunda
í dag
grensasögurinn,
lóðasamningar stóru lóðasamningarnir hérna ákveðinu byggjum
það er til dæmis eitt verkefni sem ekki hefur verið að tala mikið og það er til dæmis Gröndalshúsið Það fór úr 40 miljónum í 238 miljónum. Upphafleg kostnaðar áallun átti að vera 40 miljónir. En allt einu komin upp í 238 miljónir. Þetta þarfnast náttúrulega skýringa. Eru til gögn við það? Það er það sem við vitum ekki. og við þurfum að kalla eftir og vonandi fáum við einhver svör við því. En það sést ákveðið þarna hvað 2009 að færa húsið og endurgera húsið á nýjum stað. Síðan það látið hanga út á Granda í nokkur ár og þar drabbast það niður og
Ég sá að Reykjavíkuborg bara að rifta kaupsamningi á Grensásvegi.
Já, já.
Akkur er bara það, það er fyrir þrýsting?
Það er vegna ítrekara vanefnda.
Já,
já. Og það, bara það máli er nú einhvers konar viðskiptasaga bakvið sem að ég kann ekki skila á.
Það er skipu eða gagnarnu þar?
Nei, mér skilst að þetta hafi gengið á milli aðila þessi samningur.
Já.
Þetta er náttúrulega ákveðin sölu var að svo út með höndur með útkofi með svona kaupvillir frá borginni.
Já.
Þannig að einhvers konar hreyfingar hafa farið þetta í gangu sem hafa farið illa, þannig að í rauninni verðum að líta á það sem jákvæðan hluta sem búið að rifta þessu að vanefndirnar eru bara slíkara að það ekkit annað í stöðunni, þannig að við ætla nú ekki að setja út á það.
Nei.
En maður setur kannski spurningamerki við að hafa verið farið í þetta mál til að byrja með.
Á.
Það er aftur annað
hannlega. En öll þessi mál gæti...
Þarna, og breyta með þessum hætti, þetta var nú ekki beinlínis hagkvæm leið að fara.
En öll þessi að svörin við öllum þessum málum að finna hjá skrifstofu eigna og atvinnuþróunar. Það ekki þessi stofnun innan borgarinnar sem komað öllum þessum fasteigna og lóðamálum sem eru náttúrulega, við erum að tala viðskipt upp á marga, marga miljardar.
Þúsundir
miljardar. Þetta eru margi miljardar. Þú sér það bara, ef við
teljum... Hvað með þessa búð eða halvónýttu verslun þarna upp í Breiðholti, sem að borgin kefti...
Já, það var nú eiginlega sorgarsaga að það var eiginlega þeirra fyrsta verk á sem sagt, nýju kjörtumbili, núna í júní, á fyrsta borgarásfundinum. Þá er ákveðið að kaupa þessi hús og taka fyrir þeim lán. Upp á næstu því miljard í stað
Ég hefði töluna 700-800 miljónir, getur það verið?
Já, það passa.
Já, ég held að verið, Arnabakkin hafði verið
já,
700 og síðan var
Þannig að við erum að tala í hátti miljard. Já. Og,
en þurfti borgin að kaupa?
Að sjálfsögðu ekki, það sem þeir hefði átt að gera, þeir hefði átt að breyta deiliskipulaginu og auka uppbyggingarheimildir
Já.
Þannig að það væri hægt að selja allan, þannig að þetta væri aðlandi fyrir einhver uppbyggingaraðila að koma þarna og byggja húsnæði
En hvað er það borgin að gera við þetta?
Já, núna er, sem sagt, það verið ekkit verið gert síðan í sumar og nú vorum við að fjallum það í borgaráði gær að það verið að auglýsa eftir aðilum sem að vilja nýta húsnæði tímabundið.
Á að leigja borginni það?
Já, sem sagt að leigja þeim.
Þeir fá aldrei leigu sem að gengur upp í nokkru leiti þessara miklu fjármarskosta.
Engan veginn.
Ekki nema brota af fjármarskosta.
Já, já, það er þannig. En á meðan þeir eru að skipuleggja þetta svæði og ákveða hvað verði þannig í framtíðinni, þá sérst á að leigja þessum aðilum og þetta er rauði krossin og einhverjir smíðastofa fyrir karlmenn og eitthvað slíkt sem að verður þarna til húsa á meðan verður ákveða hvað verður þannig í framtíðinni. En þarna áttu alltaf bara enga aðilar að kaupa þetta og byggja upp. Við áttum ekki að taka lán fyrir algjörlega. Þessu.
Þetta var staðan sem... Breiðholtskjör var hér gamla út að
það ekki? Já, já,
sem að nú vinsælasta veslunni þarna í Breiðholti um árabil. Gekk mjög vel og svona.
Þetta var hérna
Lott fyrirtæki á sínum tíma.
Sem að þessar hverfis búðir og hverfis kjarnar voru að ganga.
Já.
Síðan, náttúrulega, síður óhleifinni hefði ég algjörlega sammála mörtu Guðjónsdóttur að þetta er mál sem að borgin átti aldrei að vera að blanda sér inn.
Miljard, þetta er ansi mikill peningur bara í þetta.
Tekjulega láni.
Það myndi kosta stórf í að gera þetta upp og gera það. Verður þá borgin að gera það líka fyrir væntanlega leigu taka þá?
Nei, væntanlega munu þeir selja þetta á einhverjum tímapunkti en það sem hefði alltaf átt að gera í upphafi var að deiliskipulega
Ég skildi að hverju þeir að kaupa það ef það á svo að selja það aftur
Þetta var svæði sem að var í niðurníslu og þeir vildu endurgera og gera eitthvað aðlandi en máli er það að enga aðilar hefði bara gert það betur þá hefði ekki þurft að taka lán fyrir þessu og sennilega værðir byrjaðir og framkvæmdir hafnar ef við hefðum selt einhverjum þetta með auknum byggingar heimildum
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisþætti Marta Guðjónsdóttir, hún borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkinn og Baldur Borgþórsson, hann var að borgarfulltrúi fyrir miðflokkinn og við erum að ræða málefni borgarinnar og þar á meðal ákvörðun persónuvendar og sem við búast við því að verði rætt meira næstu daga. En við skulum núna hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé höldum við umræðunni áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyrður laugavegi 87.
Humar matseðill, laugaás.
Komdu bræðilaukonum á óvart. Ekta fílipsiskur matur eins og Annalísa Monticello ólstu við og lærðað að elda á einni sebú, sjávarbarinn Grandagarði.
Jarðaberjaterta, peruterta, dæmterta og franska súklaðitertur. Bakarameistarinn framúskarandi fyrirtæki í 40 ár.
Bættu kollageni inn í daglega húðumhyrðu. Með því að nota kollagen húðvörurnar frá Kolvei daglega verður húðin stinnari og fallegri auk þess sem kollagenið vinnur gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínum línum. Þú finnur strax mikinn mun. Vörurnar fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is.
Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljót og góð þjónusta, gröfuverk, sími 698-8384, 698-8384.
Alltaf lokn á svölunum, með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin, Duggvogi 10, sími 578-6300, 578-6300. Geimslubox og kassar 25-30% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar endar helgina.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisþætti eru þau Marta Guðjónsdóttir, hún borgarfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkin og Baldur Borgþórsson, hann varaborgarfulltrúi fyrir Miðflokkin og við erum að ræðum málefni borgarinnar. Nú ef við slungum okkur að skipulagsmálum og svona ákvörðunum sem teknar á þessu sviði til dæmis svo ákvörðun að lok ja laugaveginum fyrir bifreiðum eða bara gera laugavegin að göngu götu og ég var með nokkra kaupmenn hérna fyrir viku síðan og sem lístu hérna ekki bara óanægju sinni heldur það var ekkert samráð haft við þá og ég hef rætt við bara haft samband við nokku marga kaupmenn og það allir á því máli að þetta eigi ekki að gerast. Nú sumir þeirra og ég held að sé ja þeir eru nokku margir sem ætla að fara og eru búnir að ákveða það og við rættum einn í þættunum það líka. En mér langar að spyrja ykkur þetta, hvað að gerast núna gagnvart kaupmönnum á laugaveinum? Þetta eru fjölskyldufyrirtæki, þessir sem eru að reka sig fyrirtæki hafi rekið þau í áratugi, kannski hálfa öld. Og við getum haft fyrirtæki eins og Brynja og ég get talið upp eins og fleiri fyrirtæki. Hvað segir þið?
Málið nú vill svo til að ég hérna áhörða fulltrúi í skipulags- og samgönguráði.
Já.
Og þetta mál kom þar inn á fyrstu stigum og síðan og seinni stigum.
Já.
Og það sem að vakti athygli mín áður en að þessi svokallaði samráðsfundur við eigendur verslana og íbúa var auglýstur í ráðhúsinu.
Eftir að búið var að taka ákvörðun?
Já, málið að ég gerði athugasemdir við það að þarna væri verið að búa til samráðsfundar og spurði hreint út hvort að þarna ætti að leita ráða, vill fólk þetta eða vill þetta ei. Ég sagði, akkur þetta kallað samráðsfundur eða þið ætlaði að gera þetta sama hvað kemur út úr samráðsfundinum.
Mm.
Og mjög satt þetta væri samráðsfundur og ég sagði, það er ekki rétt. Þannig að eða mæta allir og segja, við viljum þetta ekki, þá verður þetta ekki gert. Þá er það samráðsfundur. Mjög satt að það kemur alveg ekkert við. Og ég bað dæmi, hvað kallið þið samráð? Dæmi sem ég fekk var til dæmis ef einhver vill láta setja bekk til að tilla sér á þarna eða þarna. Og að sé síðan blásið til svona samkundu eins og þarna var gert og ég kallaði leiðmenn og að kalla þetta sýndarsamráðsfund sem hann raunverulega var. Af því að þetta snýst ekki það atriði hvar á að stilla einhverju blómakari eða bekk til að tilla sér á eða annað. Þetta snýst raunverulega það fólk sem býr við þessa götu. Og við það fólk sem hefur verið með verslunarekstur hérna mis lengi sumir áratugum saman að það sé hlustað á íbúana eins og ítrekkaðir gefið skinn af meiri hlutanum að það sé að hlutinni séu gerðir í samráði við íbúa og þá aðila sem að hagsmunni að geta. Þarna það bara engan veginn gert svo ég geti séð og að leifa sér síðan að toppa þetta með því að auglýsa svo kallaðan samráðsfund sem að ég get alveg upplýst hlustendur að var ekkit annað en sýndar samráðsundur. Og það lýsi sér beint best í því hvernig dæmi mér var gefið þetta. Til dæmis hvar mætti tilla niður trébekk til að tilla sér á. Það var allt samráðið.
Já, og þeir eru með hvað einhvers konar samráð niður í ráðhúsi, þar sem fólk getur komið og sett svona gula miða og einhverja tekningar og sínt hvað það vill hafa bekki og gósbrinu og svo framvegis. Ég kalla þetta ekki samráð, ég tek undir með Baldri Borgþórssyni hvað þetta varðar. Alvöru samráð þannig að við þurfum að byrja réttum enda. Við þurfum að byrja því að spyrja fólk, vilt þú hafa laugavegin opin eða lokaðan fyrir bílaumferð? Ef þú gerir það, þá ertu konni alvöru samráð. Þeir segjast hafa gert einhvers konar skoðanakönnun á þessu. Skoðanakönnun fór fram þannig að það voru einhverjir skólakrakkar sendir inn í verslanir að sumri til og spurði verslunareigendur að því hvort þeir vildu hafa göngugötu eða ekki. Það er sjálf sér allt í lagi að loka laugaveginum á einhverjum góðviðrisdögum í góðu samráði við þá sem að reka þarna verslun og þjónustu eða Þorlásmessu og einhverjum slíkum dögum og það getur vel verið að það bara sé af hennu góða fyrir þá sem að reka þarna fyrirtæki og fyrir borgarbúa til þess að njóta. En alla jafna þá þurfum við að hafa gott aðgengi að laugaveginum. Þarna hefur til mér ekki verið haft samráð við eldri borgara eða við öryrkjabandalagið eða sjálfsbjörgu svo eitthvað sé nefnt og við getum þá ekki verið að kalla þetta samráð en að taka svona einhliða ákvörðun alltaf loka laugaveginum allan ársins hring er mjög drastísk ákvörðun enda eru afleiðingarnar farnar að líta dagsins ljós við erum farin að sjá verslanir fara Maja var að fara Kúnigund er að fara Kokka er að fara og þetta eru bara örfá dæmi
Herrahúsið
er farið
hann er fluttur upp í
sínumóla og við sjáum orðið hérna mörg verslunarrými og hús standa auð við laugavegin
og sem er í glæsilegu húsnæði
einmitt og eins og laugavegin er skemmtilega og falleg gata og það sem er líka sorglegt við laugavegin er það að hún er hann svo einslitt við erum með túristabúðir og við erum með veitingahús og lítið annað, þannig að fólk sér orðið ekki ástættis að fara niður í bæ.
En ef við hugleiðum og veltum fyrir okkur þessari hugmyndafræði sem býr að baki þessu, það sem að kaupmenni segja mér að það verður fækkað verulega bílastæðum og þegar þið fækkuðu bílastæðum, þá minkuðu viðskiptin. Þegar að verður að loka tímabundið, þá minka viðskiptin. Þeir þekkja þetta nákvæmlega. Þeir vita vel það ef þetta verður gert að göngugötu þá munu viðskiptin minka ennþá meira. En þetta er byggt á þessari hugmyndafræði að ja, svona, ég veit ekki hvort að ég hann kallaði einhvers konar fjandskapur við bílinn en við sjáum þetta líka núna hringbrautinni, hvað er stemt núna, það nýjasta sem er að gerast þar er líka verið að stefna því að fækka bílum og við sjáum það líka við landspítalan þar sem forystumenn og velgjörðamenn, sjúklinga og baróttumenn fyrir fólk fyrir þessa hópa er að kvarta undan því að það eru engi bílastæði nú að fara að byggja þetta alls saman þarna og þetta var samþykkt að borgin að standa í þessu næstu 10 árin verður þetta þarna og stafan er raun og veru hörmuleg þarna á þessum svæðum en allt byggir þetta á hugmyndafræðinni að við eigum að hjóla meira, ganga meira og fara og nota almenningssamgöngu sem svolítið erfitt. Hvað segir það? Er það ekki vandinn hugmyndafræðin sem þeir eru að boða og sem að kjósendur í Reykjavík hafa í raunum aldrei samþýgt
þessna? Það sem að meiri hlutin virðist að gleyma ítrekað, ekki bara þessu kjörtímabili heldur sinn og síðasta líka og við getum spólað alveg aftur í tíman, allavega frá 2010 og síðan byrja þessar útópíur að hér eigi að vera bíllaust land nánast og það sem að gleymist þegar fólk er að bjóða sig fram til svona starfa sem borga fulltrúa fyrir hönd íbúa borgarinnar þá gleyma þeir hlutverki sínu þeir gleyma því að við erum ekki að gera neitt annað en það sem er okkar lögbundna starf er að vera þarna inni og þjónusta íbúana sem er okkur einu sönnu atvinnu veitendur það sem að er búið að snúast algjörlega þetta við og ég held að allir hlustendur geti verið sammála meir það að þetta er löngu hægt að snúast það sem að íbúarnir vilja og er eingöngu farið að snúast hvað þessi tiltekni meirihluti og einstakleikina sem þar inn eru vilja. Já. Við getum tekið sem gott dæmi ef við tökum bara út frá þessu. Það er nú gaman að skjóta það inn á fundi borgarstjórnar í haust. Þar kynir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri hugmyndir einmitt lögavegin. Nú standi til að fara alveg og það átti reyndar að gera í haust í skipulags samgangur á því að þar voru tilburðir til þess að hreinlega gera þetta strax á nokkur samráðs þar gripum við inn, ég Þór Arnalds og fulltrú að sjálfsæðarflokksins og ég, af því að ég sá inni sem þar sitt frá miðflokk og við harðneituðum þessari leið það er að hafa samráð við íbúa á sæðinu og rekstraraðila hagsmuna aðila, eins og það heitir þannig að það var, sem betur fer var í fresta þó en það var eingöngu vegna þess að við settum sem mótbárur og ef ég man rétt þá átti þetta bara að taka gildi fyrsta september síðastliðin að þetta svæði yrði lokað allan ásinsing frá með fyrsta sept það átti sem sagt aldrei að opna aftur, eftir sumar eða í sumar og það rétt að
En við fengum við frestað eins og Baltikum
Þetta fékkst frestað bara með mótbárum okkar og við stóðum öll saman í því það er að segja sjálfstæðflokkur og miðflokkur
En nú á þetta að taka gildi í maí
Já, nú skulum við koma að næsta lið
síðan Eða fyrst í maí á að degi verkalið
Síðan kemur að þetta teki fyrir á borgarstjórnarfundi og það nú kemur að svolítið skemmtilegum kafla og þar stígur í pontu Dagur B. Eggertsson og ræði fjálglega hvað þetta sé frábært Og hann segir þar í sinni ræðu og ég held að hafa nú byrst í fjölmeðlum og frétta tilkynningum í kjölfarið að hugmyndir séu að loka laugaveginum í framtíðinni frá Snorrabraut.
Já.
Niður að Lækjagötu. Hvað er á milli Snorrabrautar og Lækjagötu? Ef við að byrja að telja upp eitt stykki bílastæðahús yfir borgarinnar með 200 bílastæði sem eilíft er verið að vísi að séu til álóta það er á þessu svæði
að breyta bílastæðanum íbúð
ég benti bara ábítu á sérst að loka götunni og loka af 200 bílastæðakjallara sem kostaði guðma veit eitthvað mjög dýr þannig að það sem að veldur áhyggjum hjá mér það er hvar er dómgreindin og hvar er hugsunin að baki því að þölvanur maður eins og Dagur B. Eggertsson láti svona frá sér fara ekki bara einu sinni heldur tvisar eða þrisar ég er nú ekki kannski dýfti diskurinn í skápnum eða beittast í nýverinn en meira sé að mér ditt ekki huga að láta frá með svona vanhugsaðar yfirlýsingar að sjálfsögðu var falli frá þessu fljótlega síða þegar komið ljósa hann hafði víst gleymt einu 200 bílastæða húsið hann á sveðinu
Já, eða hann væri okkur fæðið, allar ekki halda áfram á þessari breyta?
Já, nei, ég nú rættum við þetta og fundum eftir þetta inn í skipulagi og af sjálfsögðu steig þar fram fagfólk sem að sagði að þetta væri náttúrulega ekki framkvæmt.
En allar er að hætta
við gangu göttur? Það gæti náðu upp að Barónstíg.
Það gæti mögulega náðu upp að, í versta falli upp að Barónstíg.
Nú,
í versta falli upp að Frakastíg, en í þessari umferð sem við erum að fjallum hérna, þá snýr það að gera varanlega þær götur sem hafa verið sem sagt frá hérna Vastík.
Já.
En bara varalega 365 dagar ári.
Já, en þið vissum að, að þeir hafi fallið frá því að, að hafa göngugötuna að Snorrabrautinni?
Nei, já, ég meina það
er bara lítill partur frá Vastík að Snorrabraut.
Skipulagslegur ómöguleiki, þannig að það ekki hægt.
Já, það nú
svo. En þeir hafa nú kannski ekki verið að láta
það hindra sig. En það einn hópur manna sem ekki talað það eru hliðargötuna. Þetta hefur svo gífulega áhrif á hliðagötuna út frá Laugavegi. Þar eru verslanir, þar eru náttúrulega íbúðabyggð og til dæmis sem við förum, tökum frakkastígin sem dæmi. Frakkastígurinn eftir, að, eftir svona klukkan fjögur að fimm á daginn, það er báðum megin eru bílar, algjörlega niður. Það er alveg þröngt þarna, algjörlega. Hvað, ef að Laugavegur hættir að vera eða fyrir bíla á þessu leiti. Hvað verður um þessi stæð og hvað verður gert í raun og veru? Munu þeir sem eiga bifreiðar hann að búa þarna svæðinu meðan hans við frakkastíðin? Hvað ætla þeir að gera? Hann íbúið að byggja hann mjög stórt nýtt hús við frakkastíðin.
Og ekki gleyma með bílastæðakjallar.
Já, og til dæmis að búa að leggja út í það og síðan náttúrulega er fólk að koma í heimsók þarna og annað. Og hvert á það að koma og, hvað, og ég tók eftir því umræðinu um landspítalan að það þykir mjög erfitt fyrir eldri borgara að labba frá til dæmis langar leiðir vegna þess að það er ekki hægt að fá bílastæði við landspítalan og þá halda menn, já, þá lítur bara borgarstjórn að þeir að segja gamla fólki og þeir sem eru að koma sjúklingar hafa gott að því að fara í göngutúr.
Já, ef þeir já. Hafa göngu ferði
það er nú það sem er
en máli er bara með umferðina hún er bara eins og árfarvegur hún leitar annað umferðin ef að hérna engata lokar þetta gerðist þegar Hofsvallagatan var þrengt á sínu tíma þá báðum við það inn í skipulagsráði og samgönguráði að það fær fram talning á bílaumferð eftir þá breytingu Og það kom í ljós að 1000 bílar á sólarhring leita inn í íbúðarhverfið. Það segja fram hjá skólum, leikskólum og þjónustukjörnum. Það sem að börn eru á ferð og fólk er gangandi og hjólandi. Þannig að það er ekki til að bæta umferðaröryggi. Þetta er sama með hringbrautina. Núna eru semst uppi hugmyndir það hjá meiri hlutanum að þrengja hringbrautina, lækka umferðarhraðan töluvert, En ekki koma með neinar aðrar...
Hringbrautin er mjög fjölfarin.
Gríðarlega
og áttara.
Þegar þú ferð þetta hringbrautina, það er svo komin talsverið byggð þarna sem Jón Loftsson húsið var.
Einmitt.
Og á því svæði það er komin þarna, það verið byggð fjölbýlishús þarna víða og stendur til að stór auka byggingu á fjölbýlishúsum.
Einmitt.
Og alls konar þjónustu þarna sem hefur vaxið verulega þarna á svæðinu.
Getur talið upp byggingareitina sem eru þessast í bígerð framkvæmdir við Hélnisreit.
Já.
Þar var svona 700-800 íbúar, síðan er það bíkoreiturinn. Síðan er það landhelgisgæslureiturinn, síðan er í uppbyggingu núna keilugranda síðreiturinn, síðan er Seltjarnarnesið að fara að byggja út á byggörðum og þar verða 350 íbúðir. Þannig að þú sérð hvað umferðin á eftir að stór aukast á hringbrautinni
og
bætastofan á það umferð sem fyrir er, sagði Pétur. Og við vorum þarna á íbúa að funda á miðvikudagskvöldi út í Vesturbæðaskóla, þar sem að lögreglan var og vegagerðin og síðan formaði skipulagsráð og íbúasamtök og fleiri. Og það kom fram í máli lögreglustjórans að það þyrfti að fara í heildrænar lausnir á vestasta hluta Vesturbæjar, hvað var þar umferð og umferðaröryggi. Og hún talaði þar að það þyrfti að merkja gangbrautir, fari að laga umferðarljós, komi praðamyndavélum og það þyrfti mögulega að skoða það að koma upp göngubrú og undirgöngum undir hringbraut. Og það er krafa sem hefur lengi frá íbúum og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi okkar sjálfstæðismanna, hann lagði margsinnis fram tillögur á síðasta kjörtímabili þess efnis að það yrði farið í það að setja þarna göngubrú eða undirgöngu undir hringbrautina til þess að bæta umferðar öryggið vegna þess að börnir sem búi í gamla Vesturbænum þau stunda síður íþróttir og tómstundir vegna þess að það er yfir þessa hættulegu götu að fara.
Það
er ein megin ástæðan og íbúar hafa kallað eftir þessu. en þessar tillögur hafa alltaf verið felldar. En mannvit fór í það á sínum tíma árið 2009 að gera úttekt á hringbrautinni og umferðar öryggi þar og mældi hvar væri algengustu gönguleiði barna yfir þessa götu og komst að því að frá Bræðraborgarstíg og yfir á Kaplaskjólsveg þar væri vel hægt að koma fyrir göngubrú og síðan var hægt að koma undirgöngum fyrir við bakaríð og fleiri stöðum og þetta væri raunverulega svo laust sem að myndi gera hvað mest fyrir umferðaröryggið við þessa götu. En svo bara með gangbrautirna svo við fá að bæta því við að þá eru gangbrautir í Reykjavík víða ekki mertar samkvæmt umferðarlögum. Það er eiga að vera sebramertar og það er eiga að vera vel upplýstar og ég flutti til og á síðasta kjörtímabili í borgarstjórnum það að það er gert átaki því að lýsa betur upp gangbrautir, merkja þær samkvæmt umferðarlögum en þeirri tillögu var vísað inn í skipulags og samgönguráð til Baldurs og þeirra, það hefur ekkit gerst í því.
Og ekkit að frétta þar en það sem, að sem getum bætt við þetta, Pétur, er að eins og myndist á áðana að þessi borgarlínu, þetta borgarlínu tal og almenni samgöngur og allt það og nú það, sko, maður skilur ekki þá að fara að bæta við þúsunda manna byggð á þessu svæði við vesturenda ringbrautarinnar.
Og eina leiðin er að fækka bílum. Það er bara að banna bíla í meira mæli.
Nei, við skulum átt okkur einu. Nú skulum við vísa í víðfrægan samning um að auka hlutdeild almenni samgangna í notkun, ferðanotkun borgara. Þessi samningu var gerðu 2012 og víðfrægur og var til þess að hætt var við að skipuleggja sundagöngbraut, hætt var við að setja misla gattamót við Reykjanesbraut bústaðaveg, hætt var við að setja misla gattamót á tveim eða þrem stöðum.
En voru ekki út eða þessi peninga í reksturinn?
Já, við skulum, nú skulum við kíkja á það nefnilega. Þetta kom fram á borgarstjórnarfundi fyrir vikunni á þriðjudagskvöld. Það sem ég laði fram tillögu um að borgarstjórn samþykkti að fara þegar í viðræður við vegagerðina um að ljúka undirbúningi fyrir gerð mislara gattamóta á Reykjanesbraut bústaðaveg. Það er mjög lítið mál. Við skulum átt okkur á því að þegar þessi samningur er gerður 2012, þannig við tökum það mál, þá eru tilgreint öll þessi atriði sem á að falla frá og fresta. En það er sérstaklega tekið fram á minnisblaði sem fylgdi þessum samning, sérstaklega tekið fram að hér eru undanskilin, og nákvæmlega rétt, hér eru undanskilin misla gatnamót Reykjanesbrautar við bústaðaveg, það sem er að ræða einn hættulegustu og tjónamestu hérna, gattamót landsins. Það vill segja að það er búið að reikna út cirka árlegt tjón vegna þess að það er ekki búið að gera þetta og það er hægt að reikna það með einföldum hættu upp á 800 miljónir ári. Nú kynnti ég mér ítarlega það er lausnin sem var í bóði fyrir misla gattamót þetta, hann hefði þessi minnst sjónrænu og umhverfislegu áhrifin sem er afskaplega flott og góð lausn og áall að verða á því er 980 miljónir á þeirri aðgerð. Þannig að ég spyr einskiptis kostnaður upp á 980 miljónir fyrir nú utan líf og limi borgarbúa.
Vegagerðin var tilbúin með peninga í þetta en borgin vildi ekki.
Vegagerðin er búin að vera tilbúin með fjármögnun í þetta árum saman. Kíkjum á samningin og hann kemur inn á þetta samhengi með ringbrautina með byggðina þar, með göngugötuna Laugaveg og ég veit ekki hvar okkar skoðum þann samning 954 miljónir var samið að samtök sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu fengju árlega en í staðinn falli frá þessu fyrir utan þessa gríðarlega mikilvægu að gera þarna.
Tíminn er búið hjá okkur.
954 árangurinn er eftirfarandi og þetta verður að koma fram. Hlutdeild almenni samgangna 2011 var 4%. Nú, 7 árum síðar, áramótin 2018-19, var gerð nákvæmlega sama mæling af fagfólki og kynnt niðurstað árangursins núna í nóvember síðastliðnum. Hlutdeild almenni samgangna í ferðum borgarbúa í dag er 4%.
Nákvæmlega svo sama.
Það er búið að eyða hátt í 7.000 miljónum í að hækka þetta upp í 12% eins og til stóð, árangurinn er ekki 0,1%,
er ekki,
hann er slétt 0.
Er þetta ekki er þetta ekki formálin að hérna, þessari hérna, borgarlínu sem þú ert að segja?
Nákvæmlega.
Þetta er formálin að því. En við verðum að fara að ljúka þess að það er einspurningi lokið, það er með pálmatrí. Eru þið hrifin af pálmatrjám hérna, upp í voga byggð? Hvað segir þú þetta?
Ég er hrifin af pálmatrjám á suðrænni slóðum en ég er ekki hrifin af pálmatrjám sem kostar 140 miljónir.
Er þetta skrípatillaga?
Þetta er bara þannig. Sjá til, þetta þýðir 100.000 krónur á hverja íbúð í Vogabyggð, þetta listaverk.
Já, já.
Eru íbúðakaupendur tilbúni til þess að greiða þá upp að ég bara spyr?
Þetta umræðum þetta fór fram á borgarstjórnarfundi vikunar.
En í raun og veru þessi því að verið að tala það þarf að breyta stefnunni varðandi þéttingu byggðar sem leiðir til einhvers konar fjandskapar við bíla og það er ekkert að fara, þið komum með tölur það, eina leiðin er það að hlusta á borgarbúa, það er grundvallaratriði.
Nákvæmlega.
Það var númer 1, 2 og 3. Já.
Borgarbúar hafa svarað aukningin eftir 7.000 miljón krónu fjárhustur á 7 árum. Er árangurinn að þessu gríðarlega átaki sem kosta okkur allt þetta vesinn eitt stórt núl.
Og við þurfum kostningar í Reykjavík þar sem ekki er kostningasvindl.
Skulum enda á því. Já, við þurfum það. Takk fyrir það.
Takk fyrir fyrir að koma. Takk fyrir. Marta Guðjónsdóttir og hérna Baldur Borgþórsson. Takk ykkur fyrir.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraun í 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Fánasmiðjan framleiðir ekki bara fána, líka auglýsingaskilti og margskonar merkingar á fatnað bíla og báta. Fánastangir í öllum stærðum og gerðum eru til hjá okkur. Frekari upplýsingar er á fánar.is. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins. Sími 552-2002. Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu. 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-4646, 414-4646.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fiskikóngurinn auglýsir, glæni í hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna, glæni í línuísa úr jökuldýpi, kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar, síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar, nóa humri, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.